Assalomu alaykum. Xudovandni sevgan inson unga itoat qilish kerak. Itoat qilish insonga baraka va marhamat keltiradi. Kalomda yozilishicha, biz itoatgo'ylikning foydasini tasavvurimizga ham sig'dira olmaymiz. Biroq, itoat qilishning o'ziga xos qiymati ham bor. Xudoning aytganlariga itoat qilishga qaror qilsangiz, bu qaroringiz faqat sizga emas, oilangizning, yaqinlaringizning hayotiga ham ta'sir qiladi. Xudoga moslashmay va itoat qilmay turib, hamda buning uchun to'lov to'lamay turib, uning irodasini bilolmaysiz. Irodasini bilmagach, bajara olmaysiz ham. Iso Masihga qancha odam ergashganini aniq bilasizmi? Uning ta'limotini juda ko'pchilik eshitgan. Uning mo'jizalarini minglab odamlar ko'rgan edi-ku.
Nahotki unga ergashganlar sanoqligina bo'lgan. Kalom bu haqida shunday dedi. O'sha vaqtdan boshlab uning ko'p shogirdlari Isodan yuz o'g'irib, u bilan boshqa yurmaydigan bo'ldilar. Itoat qilish uchun to'lov to'lashni istamaydiganlar, unga ergashishdan voz kechganlar. Bugun ham shunday. Unga ergashishni va uning amrlariga itoat qilishni istaydiganlar, to'lov to'lab bo'lsa ham, uning qudrati va huzurini o'z hayotlarida ko'radilar. Havoriy Pavlus yodingizdami? Ruhoniylar, oqsoqollar va farzilar bilan birga bo'lganida hayoti hamma orzu qiladigan darajada osoyishta edi. O'ziga yarasha obro'-e'tiborga va hurmatga sazovor edi. Iso Masihga itoat qilishga qaror qilgandan so'ng, quvg'inlarga, qiyinchiliklarga duch keldi. Hayoti xavf ostida qolganida ham Xudoga itoat qilish qarorini o'zgartirmadi.
Ba'zida Xudoga itoat qilish tushunmovchiliklar va qarshiliklarga sabab bo'ladi. Bu narsa Pavlusning hayotida yaqqol ko'rinadi. Avvallari Pavlusni qo'llab-quvvatlagan insonlar edi. Unga qarshi bo'lib, uni o'ldirishga qaror qilishdi. Bizni balki o'ldirishga qaror qilishmas, ammo bizga qarshi bo'lishlari, bizni tushunmasliklari aniq. Chunki oddiy inson Xudo fikrini tushuna olmaydi. Muso bilan Isroilliklarni eslang. Muso payg'ambar Xudoga itoat etib, Firavndan Isroilliklarni qo'yib yuborishni so'raganida, Isroilliklar bunga qanday to'lov to'ladilar? Firavn ularning zimmasiga yana ham og'irroq ishlarni yukladi. Muso Xudoning irodasini bajarishi uchun Isroilliklar og'ir to'lov to'ladilar. Ammo oxiriga qarang. Xudo ularni qullikdan butunlay olib chiqib, ularga avvaldan va'da qilingan yerga olib keldi. Ularni farovon erkin hayotga erishtirdi.
Iso Masih bilan uning onasi Maryamni eslang. Iso Masih Xudoning irodasiga itoat qilishi bilan xochga mixlandi. Bu holatni uning onasi Maryam ko'rishga majbur bo'ldi. Farzandining xochda azob chekishini ko'rishga, qiynalishga mahkum bo'ldi. Bu esa Masihning itoati qiymati edi. Biroq oxirida Iso Masih tirildi. U barcha insonlarni, shu jumladan oila a'zolarini ham gunoh qulligidan ozod qildi. Bizning hayotimizda ham shunday bo'lishi mumkin. Xudoning amrlariga itoat qilish uchun ba'zi to'lovlarni to'lashimizga to'g'ri keladi. Ba'zida bu to'lovni biz, ba'zida esa yaqinlarimiz to'lashadi. Xudoning amrlariga amal qilishda to'lov to'lasak ham oxiri xayrli bo'lishini unutmang. Xudovand buning uchun bizni tasavvur qilganimizdan ham ortiq mukofotlaydi. Bu mukofot faqat bizga emas, o'sha to'lov to'lagan yaqinlarimiz hayotiga ham tegishli bo'ladi.